Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Լևոն Քոչարյանը, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, այսօր պատգամավորական մանդատ ստացավ և Նուբարաշենից ազատ արձակվեց։ Ժիրայր Սեֆիլյանը հարցաքնվել է ահաբեկչության գործով։ Արցախցիները ցույց են անցկացրել սոցապ նախարարության մոտ պահանջելով թոշակների և նպաստների վճարում։ Ադրբեջանը պատրաստվում է նոյեմբերի 8-ին զինվորական շքերթ անցկացնել Ստեփանակերտի հրապարակում։ Գազայի հատվածում պատերազմը շարունակվում է։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղին Թուրքիայում սառն են ընդունել։ Կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, հարցազրույցներ, փորձագետների մեկնաբանություններ, բայց նախ Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ազգային ժողովրդավարական բևեռի առաջնորդներից Ժիրայր Սեֆիլյանն այսօր որպես ՎԿ հարցաքննվել է ազգային անվտանգության ծառայությունում ահաբեկչության նախապատրաստման գործով, որի մասին հաղորդվել էր անցած շաբաթ։ Ազատության հետ զրույցում Սեֆիլյանը հերքել է բևեռի մասնակցությունն այդ գործին, մանրամասները ծրագրում։ Բաքվում ավարտվել է Վագիխ Խաչատրյանի դատաքննությունում, ադրբեջանական կողմը մեղադրում է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած մեջբերում զանգվածային սպանությունների համար։ Խաչատրյանը հերքում է մեղադրանքները։ Ադրբեջանական ապագործակալության դատախազը դատարանից հավելյալ ժամանակ է խնդրել նրա մեղադրական եզրակացությունը հրապարակելու, պատժաչափը պահանջելու համար, նիստը կշարունակվի վաղը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն այսօր Անկարայում Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է, թե առաջիկա օրերին հնարավոր է հումանիտար հավելյալ օգնություն հատկացվի Գազայի հատվածին։ Մինչ Թուրքիա այցելելը Բլինքենը անցած շաբաթը վերջին բանակցությունները վարել Իսրայելում, Հորդանանում, Պաղեստինյան արևմտյան ափում և Իրաքում։ Թուրքիայում պետքարտուղարին սառն են ընդունել, օդանավականում նրան դիմավորել են նահանգապետի տեղակալի մակարդակով, արտգործնախարարության շենքի մոտ հակաամերիկյան ցույց է անցկացվել, նախորդին էլ ցուցարարները փորձել են ներխուժել Ինջիրլիքում տեղակայված ամերիկյան ռազմակայան։ Մանրամասները ծրագրում։ Գազայի հատվածում արդեն շուրջ մեկ ամիս շարունակվող մարտերի հետևանքով զոհվել է ՄԱԿ-ի 88 աշխատակից, հայտարարել են կազմակերպության 17 մարդասիրական առաքելություններ, կոչանելով անհապաղ մարդասիրական զինադադար հայտարարել։ Համատեղ հայտարարությունը նշում է, որ մինչև այս որևէ հակամարտության ընթացքում ՄԱԿ-ն այս չափ մեծ թվով զոհեր չի ունեցել։ Ընդհանուր առմամբ հոկտեմբերի 7-ից շարունակվող ռազմական գործողությունների հետևանքով Իսրայելում սպանվել է 1400-ից ավելի մարդ, ավելի քան 200-ը պատանդ են վերցվել։ Գազայի հատվածում ըստ Համասի զոհվել է մոտ 9500 մարդ, այդ թվում 3900 երեխա։ Կրեմլը չի մեկնաբանում Ռոյթերզի տեղեկությունը, թե Վլադիմիր Պուտինը որոշել է մասնակցել Ռուսաստանի առաջիկա նախագահական ընտրություններին։ Քվեարկության օրը դեռ նշանակված չէ, այսօր ասել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, արձագանքելով այս մասին տեղեկություններին։ Ըստ օրենքի, քվեարկության օրը պետք է որոշի Դաշնային խորհուրդը դեկտեմբերի առաջին կեսին։ Ենթադրվում է, որ ընտրությունները տեղի կունենան մարտի 17-ին։ Ռոյթերզի աղբյուրները պնդում են, որ Պուտինն իր առաջադրման մասին արդեն հայտնել է Կրեմլում և այժմ նրա խորհրդականները նախընտրական արշավի պլան են պատրաստում։ Եթե Պուտինը առաջադրվի և հաղթի, դա կլինի նրա նախագահության 5-րդ ժամկետը, հնարավորություն տալով իշխանավարել մինչև 2030 թվականը։ Ինչպես նշում է Ռոյթերզը, Պուտինն արդեն ավելի երկար է ղեկավարել Ռուսաստանը, քան որևէ մեկը վերջին 100 տարում, բացառությամբ Իոսիֆ Ստալինի։ Այս գիշեր ռուսական զորքերը անօթաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով հարվածել են Օդեսային, առնվազն 8 մարդ վիրավորվել է, հաղորդել է շրջանի վարչական ղեկավարը։ Հարձակման հետևանքով վնասվել է նաև Արվեստի Թանգարյանի 124-ամյա շենքը, որը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցանկում։ Տուժել են նաև բնակելի շենքեր։ Ռուսաստանը սաստկացրել է ուկրաինական նավահանգիստների ներառյալ Օդեսայի ռմբակոծությունները հուլիսից, երբ Մոսկվան դուրս եկավ գործարքից, որը հնարավորություն էր տալիս ուկրաինական հացահատիկը արտահանել Սովի սպառնալիքի տակ գտնվող բազմաթիվ երկրներ։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ հանրապետական կուսակցության թեկնածու Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Մանհեթենի դատարան որպես ՎԿ ցուցմունքներ տալու խարդախության գործով, մինչ այդ ցուցմունքները էին տվել նրա երկու որդիները։ Նյու Յորքի իրավապահները պնդում են, թե Թրամփը անշարժ գույքի կասրությունը զարգացնելիս օգտագործել է մեխանիզմներ, որոնք թույլ են տվել նրան ապօրինի 100 միլիոն դոլարի եկամուտ ստանալ, ընդհանուր կարողությունը հասցնելով 2 միլիարդ դոլարի։ Այս մեղադրանքներից բացի Թրամփի դեմ քրեական 4 գործ կա հարուցված, ընտրավշավի ժամանակ միջոցների ապօրինի ծախսման, սպիտակ տնից հեռանալուց հետո գաղտնի փաստաթղթեր պահելու, դրանք թաքցնելու փորձի մեղադրանքով։ Թրամփը որևէ մեկով իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Այսքան ժամի լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Լևոն Քոչարյանը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին այսօր պատգամավորական մանդատ ստացավ և Նուբարաշենի մեկուսարանից ազատ արձակվեց։ Ազգային ժողովում Հայաստան խմբակցությունում թափուր տեղեր առաջացել, երբ վերջերս բժիշկ Արմեն Չարչյանը վայր դրեց պատգամավորական մանդատը, պատճառաբանելով, որ վերադառնում է աշխատելու Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն։ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ցուցակում հաջորդ համարը Լևոն Քոչարյանը չէր, բայց ցուցակից մի քանիսը հրաժարվեցին մանդատ վերցնել, որպեսզի հերթը հասնի նրան։ Այս պարագայում մի հարց էր առաջանում, Լևոն Քոչարյանին ավելի վաղ էր մեղադրանք առաջադրվել և դատարանը ավելի վաղ էր նրան կալանելու որոշում ընդունել, քան նա պատգամավոր կդառնա։ Այսինքն, ենթադրյալ հանցանքը նա կատարել էր, երբ մանդատ չի ունեցել, ուստի պետք է մնար կալանքի տակ։ Սակայն կա սահմանադրական դատարանի նախորդ որոշումներից մեկը, որով նախկինում ազատ էին արձակվել ընդդիմադիր պատգամավորներ, ըստ այդ որոշման, եթե մարդը պատգամավորի մանդատ ունի, ուրեմն առանց ազգային ժողովի որոշման չի կարող կալանքի տակ լինել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Պատգամավորական մանդատը ստանալուց 3.5 ժամ անց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը դուրս եկավ Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկից։ Այսօր ավելի վաղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում նիստ էր հատուկ այս օրակարգով և փաստացի Լևոն Քոչարյանը ընդունեց պատգամավորական մանդատը։ Սահմանադրական դատարանի նախադեպային որոշումն է փաստում, որ եթե մարդ ստանում է մանդատ, ապա նրան պետք է ազատ արձակել կալանքից։ Լևոն Քոչարյանը այսօր չցանկացավ խոսել մանդատը ընդունելու մասին, հատկապես մեր այն դիտարկմանը, որ նրանից առաջ ցուցակում ընդգրկված 3 հոգի հրաժարվել էին մանդատից, արդյոք սա նշանակում է, որ ամեն ինչ միտումնավորված էր այնպես, որ Քոչարյանին ազատ են բանտից։
Գիտեք, այս անհետացումը, որ իմ հետ տեղի ունեցավ ու որ շատերը ականատես եղան, թե ինչպես կարան 4 ոստիկան խոշտանգել մարդու, վերջում ինքը հայտնվի բանտում, ուղղակի չգիտեմ, էլ են, որ ամեն անգամ տեսնում ենք, իհարկե քանի տարի է, տեսնում ենք, թե ինչեր է կատարվում, ինչ կարգի իրավական բեսպրեձելներ է լինում, բայց ոնց որ ամեն անգամ իրանք ապացուցում են, որ չէ, իրանք պատրաստ են ու ունակեն ավելինի, ու այս առումով իհարկե մենակ ես չեմ, նաև գիտենք այսօր ինչքան ուրիշ մարդիկ կան, էլի շինծու, ինչ-որ հիմար մեղադրանքներով գտնվում են բանտում, այնպես որ այս առումով ես նրանցից մեկն եմ, ու հույս ունեմ, որ բոլորն էլ շուտով կլինեն ազատության։
Պարոն Քոչարյան, դուք մանդատը վերցրեցիք հատուկ նրա համար, որպեսզի կալանքից ևս ազատվեք։
Ես հիմա չեմ պատրաստում խոսել մանդատից, պատգամավորական այդ ամեն ինչից, այս ամեն ինչը իմ համար անկեղծ ակնկալ էր։ Հիմա կարևորը, որ ես դրսում եմ, մնացածի մասին երևի հետո առիթ կլինի
խոսել։ Ազգային ժողով գնալու
է պլանավորած չէր։
Դրա մասով ես ամեն դեպքում իմ համար ես ամեն ինչ ակնկալ
եմ։ Բայց չեք կարծում, որ նորից շարունակելու են, այսինքն պատգամավորական մանդատի ձերկելու հարցը կգա արդեն։
Ինչպես
պատգամավորական մանդատի
ձերության։
Ժողովուրդ, այս մարդկանցից ես ամեն ինչ սպասում եմ, որ ամեն ինչ ընդունակեն, որովհետև ասեմ, այն ինչ իմ հետ տեղի ունեցավ, սա ուղղակի միած զավեշտ էր ու ավելի սրա վրա է պետք ուշադրություն դարձնել։
Հիշեցնենք, որ Լևոն Քոչարյանը մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն իրականացնելու համար սեպտեմբերին ընդդիմության բողոքի ակցիաների ժամանակ։ Ինքը Լևոն Քոչարյանը չի ընդունում մեղադրանքը, ավելին հակադարձում է, որ իր նկատմամբ է տեղի ունեցել բռնություն։ Ավելի քան 10 օր առաջ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանը հրաժարվեց պատգամավորական իր մանդատից և փաստացի այս պատմությունը սկսվեց դրանից հետո։ Ցուցակում ներգրաված ևս 3 հոգի, փաստացի Լևոն Քոչարյանի նախորդող 3 անձ հրաժարվեցին իրենց պատգամավորական մանդատներից տարբեր պատճառաբանություններ նշելով, և հաջորդը Լևոն Քոչարյանն էր։ Գլխավոր դատախազությունը այսօր այդպես էլ չմեկնաբանեց ազատության հարցին, արդյոք դատախազությունը պատրաստվում է միջնորդություն ներկայացնել ազգային ժողով, արդեն իսկ պատգամավորական մանդատն ընդունած Լևոն Քոչարյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու համար։
Ազգային ժողովրդավարական բևեռի անդամների Ջիրար Սեֆիլյանը այսօր հարցաքնվել է ահաբեկչական գործի շրջանակներում։ Նոյեմբերի 2-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնեց, որ ահաբեկչական նախապատրաստություն է բացահայտվել, առնվազն 5 անդամներ են ձերբակալվել այդ խմբից։ Հարցաքննությունից հետո Ժիրար Սեֆիլյանը մամուլի ասուլիս է տվել, ասելով, թե ազգային բևեռը այդ գործի հետ որևէ առնչություն չունի, և նա չի էլ կարծում, որ իսկապես ահաբեկչության փորձ է կատարվել։ Հիշեցնեմ, որ Ժիրար Սեֆիլյանի անունը դեռ 90-ականների սկզբներից տարբեր աղմկահարույց գործերով շոշափվել է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովրդավարական բևեռի առաջնորդներից Ժիրար Սեֆիլյանն այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունում որպես վկա հարցաքնվել է կանխված ահաբեկչության գործի շրջանակներում։ Հարցաքննությունից հետո հրավիրած ասուլիսում Սեֆիլյանը հերքեց ընդդիմադիր բևեռի կապը հյուսիսային տերևաթափ անվանումով գործողության հետ, միաժամանակ ընդունեց, որ ճանաչում է կալանավորված 5 անձանցից 2-ին։
Հիմնականում քնիչի հարցերի նպատակը այն էր, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռ արչոք կապ կարող ունենալ այսպիսի բանի հետ։ Նա բնականաբար ստացավ այնպիսի պատասխաններ, համոզիչ պատասխաններ, որ բևեռը չի կարող այսպիսի դեպքերի հետ կապ ունենալ։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն անցած շաբաթ հաղորդեց, որ արդեն կալանավորված 5 և քննությամբ չպարզված այլ անձինք ցանկացել են կազմալուծել իշխանության գործունեությունը, նախապատրաստելով պայթյուն և հանրության համար վտանգավոր արարք։ Ծրագրվել է նաև սպանել քաղաքացիական անձի, ում անունը ազգային անվտանգության ծառայությունը չի բացահայտում։ Սեֆիլյանն այսօր հրաժարվեց հրապարակել իր ճանաչած 2 անձանց անունները, պատճառաբանելով, որ ԱԱՀ-ն միայն նրանց անվան սկզբնատառերն է նշել, ուստի ինքն էլ չի բացահայտի այդ մարդկանց։ Ընդգծեց միայն, որ նրանք վերականեր չեն, բայց իրենց հետ վերջին շրջանում շփումներ են ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու իրենց նպատակի շուրջ։
Մեկի երկու տղաները, որոնք այսօր այդ 5-ից 2-ն են, նրանց հետ մենք այստեղ շփում ունեցել ենք, նրանք փորձել են օժանդակել այս մեր գործունեությանը, հրապարակային գործունեությանը, և երբ որ իրենք անունազգային ամբողջական հրապարակ են, այդ ժամանակ ես այլ մտքեր եւս կասեմ այդ տղաների մասին։ Կարևոր այն է, որ ես հիմնավոր գերբով այսօր իմ գործիքը փոխանցել եմ նրանց, որ այն սյուժեն, որ մենք տեսել ենք, այն սյուժեն, որ նրանք ներգայացրել են, դա ծայրիցար անհետետություն է։
Սեֆիլյանը նախաքննության գաղտնիության խախտում է համարում փաստը, որ ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած տեսանյութում ենթադրաբար ահաբեկչությունը նախապատրաստած մարդկանց գրառումներում հիշատակվում էր նաև ազգային ժողովրդավարական բևեռը։
Այնտեղ ես ասել եմ, որ նախաքննությունը իրենք խախտել են, այսինքն երբ ցույց են տալիս մի թուղթ, որի վրա ազգային ժողովրդավարական բևեռի հաբավումն է, սկսելու համար արդեն իրենք իրենց կողմից ընդունված օրենքները խախտելով են սկսել այս ամենին, չէ, անշուշտ մատնացույց եմ արել այս ամենը նրան, քննիչին։
Սեֆիլյանն ասաց, ԱԺԲ-ից միայն իրեն են կանչել հարցաքննության, խուզարկություն էլ իրենց տարածքներում չեն արել։ Ինքը քննիչից հետաքրքրվել է, թե ով է գրել բևեռի անունը հրապարակված թղթի վրա, ստացել պատասխան, որ այժմ փորձաքննություն է ընթանում։
Նա ասաց, միջև փորձաքննությունից չանցնի, փորձակետները իրենց եզրակացությունը չդան, ես չեմ կարող ասել ով է գրել, ուրեմն ինչի՞ է հարցում ինձ ով է գրել։
ԱԺԲ-ի առաջնորդը պնդեց, թե հարցաքննության ժամանակ չի պարզել, թե ում պետք է սպանեին ահաբեկչության համար մեղադրվողները, նաև համախոհներն այսօր պնդում էին Փաշինյանին, Յանի թիմը այս կերպ փորձում է պահել իր իշխանությունը, այդ ճանապարհին արշավ սկսելով իր հրաժարականը պահանջող բևեռի դեմ։ Իդեպ, մինչև ԱԱՀ-ն լրությունը պահպանում և չի նշում ոչ կալանավորվածների անունները, ոչ էլ թե ով էր այն քաղաքացիական անձը, ում ըստ իրավապահների նրանք պատրաստվում էին կյանքից զրկել, վարչապետի աշխատակազմից կանխված այս գործողությունը համեմատել էին հոկտեմբերի 27-ի հետ։ Ժիրայր Սեֆիլյանի առաջնորդած բևեռի մասեն կազմում նաև սասնած ռեր զինված խմբի մի շարք անդամներ, որոնք 2016 թվականին Երևանում գրավեցին ոստիկանության գնդի տարածքը, հայտարարելով, թե պայքարում են, որ այն ժամանակվա իշխանությունները չհանձնեն Արցախը։ Այս գործողության հետևանքով 3 ոստիկան զոհվեց, խմբի անդամները դատապարտվել են 6-8 տարվա ազատազրկման։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախից բռնի տեղահանվածները այսօր սոցապ նախարարության մոտ ցույց են անցկացրել, պահանջելով թոշակների և նպաստների վճարում, բնակարային ապահովում։ Կառավարության մոտեցումը այն էր, որ կենսաթոշակ ստանալու համար նախ պետք է Հայաստանի քաղաքացիություն ստանան։ Օրերս էլ հայտարարվեց, որ փախստականի կարգավիճակ ունեցողները արդեն դեկտեմբերից հնարավոր է թոշակ ստանան։ Նշեմ, որ այնպես չէ, որ արցախցիներին օգնություն չի հատկացվում, որպես չվճարվող թոշակների փոխհատուցում յուրաքանչյուրը 50,000 դրամ է ստանում, բայց ամեն դեպքում այսօր նախարարությունում արցախցիներին ասել են, որ նրանք թոշակներ կստանան։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի քաղաքացիություն կստանան, թե փախստականի կարգավիճակը կնախընտրեն, արցախցիներն անկախ իրենց ընտրությունից կենսաթոշակ կստանան, տեղեկացնում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Մինչ այդ արցախցիներն իրենց հուզող հարցերի պատասխանները ստանալու համար կեսօրից գերատեսչության դիմաց բողոքի ակցիա էին իրականացնում։
Ունենք ապրելու իրավունք, որևէ մեկը չի կարող կանգնել հայտարարել, որ մենք ապրելու իրավունք ունենք, այդ ապրելու իրավունքի համար համապատասխան պայմաններա պետք ստեղծել։
Ցուցարարներից մի քանիսը շենք մտան, փոխնախարարի հետ զրուցեցին, արդյունքները Արմեն Պետրոսյանը ներկայացրեց։
Այնպիսի խոսակցությունների չոր կա, եթե քաղաքացիությունը չընդունեք, թոշակ չեք ստանալու, բան նման հարց չկա, եւ որ հավաստիացրել է, որ բոլոր իրենց թոշակները ստանալու են, քաղաքացիական անձիկ հոկտեմբերի 26-ից սկսած, այսինքն հոկտեմբերի 26-ից ESCOM, իսկ զինծառայողները, քանի որ զինծառայողները թոշակը ստանում էին անմիջապես Հայաստանի Հանրապետությունից, իրենք օրենքի ինչ-որ փոփոխություններ բան կատարվելուց, հաստատվելուց հետո իրենց թոշակները հավաստիացրել են, որ ստանալու են։
Թե այս սեպտեմբերին տեղահանված ու թե 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանում հաստատված արցախցիները նպաստ թոշակ սեպտեմբերից այս կողմ չեն ստացել։ Կառավարությունը նախ հայտարարեց, որ չի կարող վճարել այդ գումարները, ապա բոլոր տեղահանվածներին նոյեմբեր ու դեկտեմբեր ամիսների համար 50,000 դրամ հատկացնելու ծրագիր ներկայացրեց, որպես այս չտրվող գումարների փոխհատուցում։
Ասել են հիշապի օրը մենք լրացուցիչ հայտարարություն ենք անելու, սոր երկու շաբթի է։ Ասել են, իրենք դիմել են կառավարությանը, ինչ հյուրանցանա կախված են իրենց ասելու, իրենց ինչ կախված է անելու են։
50,000-ների ծրագիրը չի չեղարկվի, նախարարությունից օրերս նաև տեղեկացրին, արցախցիները թոշակները հավանաբար դեկտեմբերի սկզբին կստանան, հոկտեմբերի վերջին 5 օրերի, նոյեմբերի ու դեկտեմբերի գումարները, սակայն մեկ կարևոր պայման կա, կենսաթոշակ կամ նպաստ ստանալու համար պարտադիր է բնակության վայրի հասցեով հաշվառված լինելը, Հայաստան եկած բոլոր տարեցները պետք է հաշվառվեն այն հասցեով, որտեղ այս պահին բնակվում են։
Այդ հարցնել ենք բարձրացրել, բա որտեղ գրանցվի, ոչ գնալու մետրոյում գրանցվի, ոչ մեկ ոչ տուն ունենք, ոչ հասցե ունենք, որտեղ ենք գրանցվելու մենք, այդ հարցը նույնպես բարձրացվել է, նույն ձևի ասել են, որ գրանցումը կարող եք ունենալ տվյալ անձնագրային բաժնում, պարտադիր չի, որ դուք ունենաք որևէ սեփականություն կամ ձեր գրանցումը չի դառնալու ոտնձգություն ինչ-որ մեկի սեփականության վրա։
Նախարարությունը խոստանում է առաջիկայում ավելի կոնկրետ ներկայացնել, թե ում, երբ ու ինչպես դիմեն արցախցիները թոշակների համար։ Մինչ այդ, ըստ գերատեսչության, օրենսդրական փոփոխություններ պետք է արվեն այդ ընթացակարգերը հստակեցնելու համար։
Այս կառավարությունը պետք է մտածի մեզ բնակարանով ապահովելու համար։
Տունտեղը թողած արցախցիները նաև իրենց կորսված սեփականության հարցն են բարձրացնում։ Գործադիրից տեղեկացրել են, կորցրածը գույքագրելու համար որևէ մարմին այս պահին չկա, փոխարենն արցախցիներին բնակարանով ապահովելու ծրագրեր են քննարկում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար, եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Թե Հայաստանի, թե Արցախի իշխանությունները ժամանակին անտեսեցին պատերազմի հավանականությունը, Ղարաբաղի հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելու Բաքվի սպառնալիքները, արդյունքում 2020-ի աշնանը եւ այս տարվա սեպտեմբերի 19-ին հայկական ուժերը ծանր պարտություն կրեցին, Արցախը հայաթափվեց։ Ադրբեջանի հարցակման ռմբակոծությունների հետևանքով Ղարաբաղում վերջին պատերազմում նաև քաղաքացիական անձինք են զոհվել, այդ թվում երեխաներ, Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է երկու երեխա կորցրած արցախցու հետ։
Ղարաբաղը խոսացել է, բարավոտը գրկել է, ուրախացել են, ասում են, լավ է, աղտամա ճանապարհը բաց է։ Մամա, բայց դա շագալատ կպիս։ Չհասցեն իրաց օզած ուտեն։
Սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական ռազմական հարձակման հետևանքով սպանված 8-ամյա Նվերը եւ 10-ամյա Միքայելը այդ օրը երկու եղբայրների 6-ամյա Սեյրանի եւ 1-ամյա Կարենի հետ Սառնախբյուր գյուղում մենակ էին մնացել։ Մայրը 33-ամյա Զարինեն հերթական անգամ ոտքով ուղևորվել էր Ասկերան հաց եւ ուտելիք բերելու։ Ադրբեջանական բլոկադայի հետևանքով գյուղում ուտելու ոչինչ չկար։ Ստիպված շաբաթը մի քանի անգամ 4 ժամով քայլում էր դեպի Ասկերան ու այդքան էլ հետ գալիս։ Ամուսինը ռադիկը դիրքերում էր, երեխաներին օգնող չկար։ Զարինեն, երբ հասնում է Ասկերան, դիրքերում գտնվող ամուսնու եղբորից զանգ է ստանում, որ ադրբեջանցիները հարձակվելու են եւ երեխաներին պետք է շտապ հանել Սառնախբյուրից։ Մայրն անմիջապես զանգում է յուղապետին, խնդրում տղաներին ապահով տեղ տանել, բայց վերջինս պնդում է, թե ամեն ինչ հանգիստ է։
Ասում է, «Տենց բան չկա, պալիկայա, ինձ ոչ մեկը ոչ մի բան չի ասել, սուտա, տենց բան չկա, արխային քո արևտուրը, արա, արի»։
Հետո արդեն, երբ սկսել են գյուղը ռմբակոծել, Սառնախբյուրի գյուղապետը համանքի բնակիչներին, այդ թվում Զայնեի 3 որդիներին, Միքայելին, Նվերին եւ Սեյրանին տարել է գյուղի մոտակա ձորը։ Ադրբեջանական զինուժը հենց այդ տարածքի վրա էլ կրակել է, միաժամանակ սպանելով ոչ միայն երկու մանկահասակ տղաներին, Միքայելին ու Նվերին, այլև գյուղապետի որդուն, հորն ու գյուղապետի կնոջ մորը։ Գյուղի մյուս բնակիչները, այդ թվում երեխաներ, տարբեր վիրավորումներ են ստացել։ Ծանր վիրավորվել է նաեւ Զարինեի 3-րդ որդին, Սեյրանը։
Միքայելը կոկորտնա կտրվել, տենց շնչապով, տենց համահացել, Նվերը գլխից, ձեռնա կտրված եղել, ոտուն ալ այս բանը ծրիվ տված, կողքերից է եղել, գլուխնա, տենց Նվերին ահավոր է եղել, ինքն էլ մարմինը սաղվարված է եղել, սպիտակված, սաղել, այլվածները շատ է եղել։
Նվերի ու Միքայելի մարմինները ադրբեջանցիները թույլ չեն տվել հանել ձորից։ Մայրը երեխաներին 4 օր հետո է միայն տեսել Ստեփանակերտի դիահերձարանում։ Սկզբում ասել են, որ միայն Միքայելն է մահացել, Նվերի սպանվելու փաստը գաղտնի էին պահել։ 8-ամյա տղային այդ ընթացքում մայրը երազում է տեսել։
Նվերը մի մոմենտ սիրտս տենց բան անում, որ Նվերը սաղայա, Նվերը սաղա, տենց են բան արել։ Որտեւ երազս էլ ա տալիս Հյալամ Ղարաբաղ ընկերը հիվանդանոց, «Մամ, ինձ փրկի, մամ, ինձ փրկի»։ Ուտենց էլ չկարողաց այս փարկել։
Մինչև ավակ տղաների մարմինները բերելը, վիրահատել են 3-րդ որդուն, Սեյրանի գլխից հեռացնելով բեկորը։ Հասար են կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց Երևանում ստուգման կարիք ունի։ Զարինեն անհանգստանում է, գոնե Սեյրանը առողջական խնդիրներ չունենա։
Որտեւ երեխան մեկ-մեկ ուժեղ գլխացավ լինում, սրտխառնոց ա լինում, ջերմությունն ա բարձրանում, տենց կապրիզն է շատ դառած։ Ուսեցի տեսնենք, նի տեսնենք
ո՞տեսել է որով հետև։
Հա, սաղ իր աշկին առաջն է եղել, ինքը սաղ հիշում է, ինքը ասում է, որ մամա, Միքո մահացել է, Անիվո մահացել է, այս մեկը սենց, մեկը նենց։
Արդեն տեղահանման օրերին Զարինեն ադրբեջանական շրջափակումից ի վերջո դուրս եկած ամուսնու եւ երկու մանկահասակ երեխաների հետ Հակարիի կամրջով հասել է Հայաստան։ Սկզբում ասել են, թե ավակ որդիների մարմինները Գորիսում են, հետո պարզվել է, որ տարել են Մասիսի դիահերձարան։ Ընտանիքը ուղևորվել է Արարատի մարզ։ Տղաներին հենց Մասիսի գերեզմանատանն էլ հուղարկավորել են։ Մասիսի փոխքաղաքապետը դաժան փորձությունների միջով անցած այս ընտանիքին ժամանակավոր կացարան է հատկացրել։ Կիսակառույց տանը Զարինեն ապրում է երկու երեխաների, ամուսնու Սկեսուրի եւ ամուսնու եղբայրների հետ։
Այստեղ ես եմ քնում, այս ոչուրի հետ։ Այստեղ Սեյրանն է քնում, իր համար են տվել, ինքը չի քնում մեջը, Սեյրանն է քնում։ Այստեղ ամուսինը, այստեղ մյուս տեքրս, այդ ոսը մորքորը տղանց օգնում է մոյզին։ Հա։ Այստեղ կոյկի վրա են Կիսուրը, նրան մնացած տղաներն են քնում։ Հա, այստեղ
Ավելի ուշ այս ընտանիքը պետք է տեղափոխվի Սիսում գտնվող մի տուն, որ նաեժն վերանորոգվում է առաքելական եկեղեցու հովանավորությամբ։ Երբ տեղափոխվեն, համայնքային իշխանությունը խոստացել է լուծել նաև Սեյրանի դպրոց հաճախելու հարցը։ Վեցամյա տղան ընդամենը 19 օր է սովորել։ Ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի հետևանքով Սեյրանը կորցրեց ոչ միայն եղբայրներին, Միքոին ու Նիվոին, հայրական տունն ու բակը, այլև դպրոցն ու դպրոցական ընկերներին։
Բա հիմա դնում ես դպրոց Սեյրան։
Չէ։
Բա ինչու։
Մաման տանը չի։
Զայնեի ընտանիքը գյուղի իրենց տանից ոչինչ չի հաստրել վերցնել, միայն փաստաթղթերը և Միքայելի ու Նվերի դպրոցական խմբակային լուսանկարը։ Մայրն այն սեպտեմբերի 19-ից հետո պահում է պայուսակում, ուր էլ գնա, տղաները միշտ հետնեն։
Եսի Միքայելն է, եսի Նվերը, քանի որ իրաց դպրոցում քիչ են երեխաները։ Օշի, հա, օշի է դու, Վինետկի մոմախտը, օշի են դրեն, որ երեխաները շատ Երևան։
Զարինեն նեղ սրտաց է համագյուղացիներից, վստահ է, որ հնարավոր էր փրկել երեխաներին։ Ասում է, եթե Միքայելին ու Նվերին էլ տանեին գյուղի բարեկամի տուն, որտեղ նաև մեկամյա Կարենն էր, ապա նրանք էլ կփրկվեին։ Ասում է, հույս ուներ, որ գոնե Աստված կպահի, բայց նա էլ դաժանվարվեց։
Ես ոչ ուզում եմ Ղարաբաղ գնամ, ոչ ուզում եմ անձամբ գյուղը գնամ, որովհետև այդ գյուղը գնալուց ինձ ոչ մի բան չի բերեց։ Հատուկ Աստված ճոկեց երկու երեխուս տարավ։
Մի քանի օրից, նոյեմբերի 19-ին, Միքայելը կդառնար 10 տարեկան։ Նրա ու եղբոր ութամյա Նվերի բոլոր երազանքները մնացին անկատար։ Բայց մայրը մի ցանկություն ունի տղաների գերեզմանակարի հետ կապված։
Ուզում եմ սենց սիրուն ու կողքեքյով սենց կարեր ու բանում սարքենք, չեմ ուզում սովորական միտուն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը պատրաստվում է զինվորական շքերթ անցկացնել Ստեփանակերտի հրապարակում։ Դեռ պարզ չէ, ինչպես են վարվելու դեռևս այնտեղ գտնվող ռուսական խաղապահ զորակազմը, արդյոք նրանք ևս դուրս են գալու հրապարակ։ Նոյեմբերի 8-ին նախատեսված շքերթի և Ադրբեջանի վերջին իրադարձությունների, մասնավորապես Գերմանիայի արտգործնախարարի այցի ժամանակ տեղի ունեցած տեղանունների տարընթերցումների, Բաքվից շարունակվող հնչող արևմտյան Ադրբեջանի պնդումների վերաբերյալ լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի զինված ուժերը վերջին պատրաստություններն են տեսնում նոյեմբերի 8-ին Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում նախատեսված ռազմական շքերթից առաջ սոցիալական ցանցերում և մի շարք ադրբեջանական լրատվամիջոցների կայքերում տարածվող տեսանյութերում երևում են Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի փողոցներով շարային քայլով անցնող ադրբեջանցի զինվորականները։ Տարածված մի շարք այլ կադրերում տեսանելի են Ստեփանակերտի փողոցներով դեպի հրապարակ տեղափոխվող զրահատեխնիկան և հրետանային միջոցները քարշակների վերադրված։ Թուրան գործակալության տեղեկություններով նոյեմբերի 8-ի շքերթը շատ նման է լինելու 2020-ի դեկտեմբերին 44-օրյա պատերազմի ավարտից մեկ ամիս անց Բաքվում կայացած զորահանդեսին, ինչպես և 3 տարի առաջ այս անգամ էլ այն ընդունելու է Իլհամ Ալիևը։ Շքերթի ընթացքում ներկայացվելու է նաև հայերից որպես ռազմավար վերցված զինտեխնիկան, պնդում է ադրբեջանական գործակալությունը։ Ստեփանակերտում կայանալիք զորահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքների ֆոնին Բաքվում շարունակում են քննարկել Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքի շաբաթօրը կայացած այցը Ադրբեջան, ավելի ճիշտ դրա ընթացքում տեղի ունեցած սկանդալները։ Դրանցից առաջինը ծագեց Ադրբեջանի և Գերմանիայի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների համատեղ ասուլիսի ժամանակ, երբ Բերբոքը, հայտարարելով, թե Գերմանիան անվերապահորեն ճանաչում է Ադրբեջան ի տարածքային ամբողջականությունն ու Բաքվի իրավունքները Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ, իր խոսքում օգտագործեց Ստեփանակերտ և Շուշի տեղանունները։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին դա ակնհայտորեն դուր չեկավ։ Մենք իհարկե բարձր ենք գնահատում այն հանգամանքը, որ Տիկին նախարարը պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը դրա հետ մեկտեղ։ Տիկին Բերբոքը, երբ խոսում էր Շուշայի և Խանքենդիի մասին, այդ քաղաքների հետ կապված այլ տեղանուններ օգտագործեց։ ցանկանում եմ ընդգծել, որ Ադրբեջանի տեղանունների ռեեստրում երկրորդ անվանումներ, որոնք հնչեցին Գերմանիայի արտգործնախարարի խոսքում, գոյություն չունեն, այնպես որ կոչեմ անում նախարարին հարգանք ցուցաբերել Ադրբեջանի ինքնիշխանության հանդեպ, հայտարարում էր Բայրամովը։
Ադրբեջան սուվերենինը ու բեյնախաղ հյուգը հրմետ գոստերսին։
Երկրորդ սկանդալը առնչվում էր Գերմանիայի արտգործնախարարի և բռնի տեղահանվածների շփումներին ասուլիսի ժամանակ, Անալենա Բերբոքը բավական մանրամասնորեն խոսում էր Հայաստանում պատսպարված արցախահայերի հետ հանդիպումների մասին։ Դրանի պատասխան ադրբեջանցի լրագրողներից մեկը Բերբոքին հարցրեց, թե արդյոք նա հանդիպել է նաև ադրբեջանցի փախստականների հետ, ինչին գերմանական դիվանագիտության ղեկավարը դրական պատասխան տվեց։ Ժամերանդ, սակայն, ադրբեջանի պաշտոնական ազերթաչ գործակալությունը հերքեց Բերբոքի այս հայտարարությունը, պնդելով, թե Գերմանիայի արտգործնախարարը, որպես ադրբեջանցի փախստականների հետ շփում, փորձում է ներկայացնել Բաքվի ռեստորաններից մեկում կազմակերպված իր հանդիպումը քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Սրանք, սակայն, Բերբոքի և Բայրամովի ասուլիսի միակ ուշագրավ դրվագները չէին։ Լրագրողների հետ շփման ընթացքում ադրբեջանի արտգործնախարարը կրկին անդրադարձավ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, նշելով, թե վերջին շրջանում այն կրկին դոփում է տեղում։
Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasının bölgədə alternativi yoxdur։
Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումն այլընտրանք չունի, դրա հետ մեկտեղ Հայաստանի կողմից ձեռնարկվող ոչ կառուցողական և հակասական քայլերը դանդաղեցրել են այդ գործընթացը։ Այժմ մենք սպասում ենք հայկական կողմի առաջարկներին, հայտարարում էր ադրբեջանի արտգործնախարարը։
Təqdim olunması Ermənistan tərəfindədir, indi hazırda biz bu şərtləri gözləyirik։
Եթե միտքը, թե հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները հիմնականում կախված են հայկական կողմի մոտեցումներից, Ջեյհուն Բայրամովը կրկնեց նաև այսօր Ռումինիա կատարած այցի ընթացքում.
This normalization on the basis of mutual recognition and respect for each others.
Ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռմխելիության փոխադարձ ճանաչման վրա հիմնված այդ կարգավորումը ոչ միայն Ադրբեջանի և Հայաստանի շահերին կծառայի, այլև տարածաշրջանում և դրա սահմաններից դուրս դեռևս չիրացված հնարավորությունների օգտագործման հեռանկար կապահովի։ Օգտվելով առիթից, ես մեկ անգամ ևս ցանկանում եմ ընդգծել ադրբեջանի օրակարգի խաղաղ բնույթը, որը հիմնված է կողմերի շահերի փոխադարձ հարգանքի վրա։ Հակառակ կողմից մենք կառուցողական մոտեցումներ և փոխադարձության վրա հիմնված քայլեր ենք ակնկալում, հուսով ենք, որ համապարփակ տարածաշրջանային կարգավորման համագործակցության և առաջընթացի այս առանձնահատուկ հնարավորությունը մեկ անգամ ևս չի մսխվի, հայտարարում էր ադրբեջանի արտգործնախարարը։
We hope that this unique chance will not be missed again.
Եվ մինչ Բաքվի դիվանագիտության ղեկավարը խոսում է միմյանց շահերի հանդեպ փոխադարձ հարգանքի անհրաժեշտության մասին, ադրբեջանական իշխանության մի շարք այլ ներկայացուցիչներ շարունակում են հայտարարություններ հնչեցնել ադրբեջանցիների Հայաստան մոտալուտ վերադարձի մասին։ Ի տարբերություն մեր հաղթանակի 27 տարի տևած ուղուց, վերադարձը Երևան, Գյուչա և Զանգեզուր կարող է շատ ավելի կարճատև ընթացք ունենալ, այսօր Բաքվում կայացած համաժողովի ընթացքում հայտարարում էր ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավորներից մեկը Զահիթ Օրուջը։ Նրա խոսքով, եթե Նիկոլ Փաշինյանը դիմում է ադրբեջանի կառավարությանը, կոչ անելով նրանց հետ ընդունել Ղարաբաղի հայերին, արդյոք նա պատրաստ է նաև արևմտյան ադրբեջանցիներին Երևան և Գյուչա վերադառնալու կոչ հղել, հայտարարում էր ադրբեջանցի պատգամավորը։
Իստիան Նիկոլ Փաշինյան գերբ ադրբեջանցիները Իրավանա Գյուչիա գայթմաղա չաղրմաղա հազիր դմը։
Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը ազատության հետ զրույցում անդրադարձել է Ադրբեջանի հետ խաղաղություն համաձայնագրի ստորագրման հնարավորությանը, խաղաղության պայմանագրից են խոսում և Հայաստանում, և Ադրբեջանում, և արտաքին գլխավոր դերակատարները, բայց հայ-ադրբեջանական ուղիղ բանակցություններ, հանդիպումներ վերջին ամիսներին չեն լինում, կողմերը միմյանց գրավոր առաջարկներ են ուղարկում, խմբագրում, հետ ուղարկում, և այս գործընթացը երկար ժամանակ շարունակվում է։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հետ զրուցել է Շողիկ Գալստյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Չնայած վերջին մեկ ամսում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկու տապալված հանդիպումներին ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը մինչև տարեվերջ Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու հնարավորություն է տեսնում։
Շանս եւս կա, որովհետեւ մենք տրամադրված ենք դրան եւ կարծես թե Ադրբեջանը եւս պիտի որ պատճառ չունենա դա չանելու, բայց ցավոք սրտի ցկցկվում է գործընթացը, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի միջնորդները, մասնավորապես Եվրամիության մեր գործընկերները, ել ավելի ակտիվ լինեն, որպեսզի այդ հարթակում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն։
Ադրբեջանի նախագահը նախ հրաժարվեց հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում եվրոպացի առաջնորդների եւ վարչապետ Փաշինյանի հետ նախատեսված հանդիպումից։ Ապա ժամանակի սղության պատճառաբանությամբ տապալվեցին նաեւ հոկտեմբերի վերջին եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ եռակողմ բանակցությունները։ Մինչև տարեվերջ երկու ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, պաշտոնական Երևանը սակայն դեռ չի պատասխանել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Ադրբեջանի փոխանցած վերջին առաջարկների։ Դրանք հայկական կողմին փոխանցվել էին մինչև Արցախի վրա ադրբեջանական վերջին հարձակումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Բաքվի այդ տարբերակը ստանալուց անմիջապես հետո հայտարարել էր, որ առանցքային հարցերի շուրջ կողմերի դիրքորոշումները բավականին հեռու են միմյանցից։ Վերջերս վարչապետ Փաշինյանը ավելի լավատեսական հայտարարություններ էր հնչեցրել։ Իրատեսական է արդյոք երկու ամսում հարթել տարաձայնությունները եւ խաղաղության պայմանագիր կնքել։
Երբ որ Ադրբեջանը այդ երի, որ ես ճանաչում եմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, դա նշանակում է նաեւ, որ Ադրբեջանը միաժամանակ պետք է ճանաչի այն քաղաքական հիմք Ալմաթայի հռչակագիրը, որպես համանազատման գործընթացի քաղաքական հիմնարար փաստաթուղթ, խորհրդային շրջանի վերջին քարտեզները, եւ որ կոմունիկացիաները պետք է բացվեն սուվերեն երկրների սուվերենության ներքո, այսինքն այստեղ այդ երեք սկզբունքները միմյանցից տարանջատելը դժվար է, եւ ակնկալիքն այն է, որ այո, Ադրբեջանը պետք է միաժամանակ այդ սկզբունքների մասին հայտարարի։
Մինչ հայկական կողմը դրական ակնկալիքներից է խոսում, առաջիկայում ոչ երկու երկրների ղեկավարների եւ ոչ էլ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման մասին չի հաղորդվում։ Սպասվում են արդյոք Փաշինյան, Ալիև կամ Միրզոյան, Բայրամով բանակցություններ, եւ կառավարությունից եւ արտգործնախարարությունից փոխանցեցին, երբ լինի նման հանդիպում կտեղեկացնեն։ Մինչ այդ իշխանական պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը կիսվեց իր ունեցած տեղեկություններով։
Այս պահին պայմանավորվածություն չկա երկրների ղեկավարների մակարդակով հանդիպման։
Անցած շաբաթ խորհրդարանում փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանն էր պնդել, թե Եվրամիության, թե այլ գործընկերները շարունակում են ջանքերը հայ-ադրբեջանական գործընթացը բանակցային փուլ վերադարձնելու համար, ըստ էության ընդունելով, որ Բաքուն խուսափում է արևմտյան հարթակներում բանակցություններից։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով միջդեռ խնդիրը ոչ թե հարթակն է, այլ կառուցողական բանակցությունները, որից Բաքուն հրաժարվում է։
Բաքուն որևէ հարթակ մերժելու քաղաքականություն չի վարում։ Բաքուն վարում է առավելագույնը կորզելու քաղաքականություն եւ փորձում է այդ հարթակների միջև մանևրով, տակտիկական մանևրով, հենց նույն հարթակների, այսպես ասած, տերերից ստանալ իր մոտեցումների հավանություն, հաշվի առնելով այն, որ այդ տերերը միմյանց հետ միջազգային համաշխարհային դիմակայության մեջ են։
Երևանը ամիսներ շարունակ սպասում է, որ Բաքուն հրապարակային հայտարարի, թե ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ընդ որում կոնկրետ թիվ նշելով։ Ադրբեջանից սակայն 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մասին հայտարարություն այդպես էլ չի հնչում։ Չնայած Երևանն ու Բաքուն շարունակում են հրապարակապ խոսել խաղաղության պայմանագիր կնքելու պատրաստակամությունը, քաղաքական մեկնաբանը առաջիկայում նման հեռանկար չի տեսնում։
Եթե կան ինչ-որ այլ պայմանավորվածություններ կուլիսային մակարդակում, որոնց մասին հանրությունը տեղյակ չէ եւ որոնք որևէ կերպ տեսանելի չեն, սա արդեն այլ խոսակցություն է, բայց գտնեմ հրապարակային մակարդակում մենք ունենք բոլորովին այլ պատկեր, եւ այդ տեսանկյունից ես խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախադրյալ չեմ տեսնում։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները վերջին անգամ հանդիպել են հուլիսին, իսկ արտգործնախարարները հոկտեմբերին Թեհրանում ոչ պաշտոնական շփում են ունեցել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանն է։ Այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Լսենք մի հատված, որտեղ խոսք է գնում նաև բանակցություններում Ադրբեջանի պահվածքի մասին։
Ինչու չի ստացվում բանակցային արևմտյան հարթակը, երկրորդ անգամն է Ադրբեջանը չեղարկում կամ հետաձգում է ինչ-ինչ պատրվակներով։
Ադրբեջանը նախորդ փուլում բանակցային ըստ էության բավականին ակտիվորեն էր մասնակցում արևմտյան գործընթացներում, արևմտյան հարթակներում, փորձելով հնարավորինս կառուցողական իմիջ ձևավորել և բանակցային գործընթացի մնվատ տարբերակով եմ հիմա ասում, իմիտացիա ստեղծել։ Ինչի համար, որովհետև դրան զուգահեռ գնում էր ըստեղության Արցախի բլոկադան, որը ի վերջո ավարտվեց Արցախի էթնիկ ստումով, և դրա համար պետք էր ստեղծել մյուս կողմից, այսպես կառուցողական Ադրբեջանի տպավորություն արևմուտքի մոտ, որը որ պատրաստ է գնալ Հայաստանի հետ կարգավորման։ Ու դրանով ինչ որ չափով մեղմել կամ զսպել արևմուտքի արձագանքը կամ գործողությունները, կապված այն ամենի հետ, ինչ որ կկատարվեր կամ կատարվում էր նույնիսկ այդ պահին Արցախում։ Եվ ըստ էությամբ Ադրբեջանը ստացավ ինչ որ ինքոսում էր այդ առումով, այսինքն տեղի ունեցավ Արցախի ամբողջական էթնիկ զտում, հայրից ամբողջությամբ զտվեց Արցախը, և Ադրբեջանը չստացավ ոչ սանկցիաներ, ոչ ինչ-որ տոտալ ճնշումներ արևմուտքի կողմից։ Եվ հիմա Ադրբեջանը, շարունակելով այդ նույն տրամաբանությունը, հնարավոր բոլոր հարթակներում ստանալ առավելագույնը, տեղափոխում է բանակցային գործընթացը, փորձում է տեղափոխել բանակցային գործընթացը արևմուտքից դեպի Ռուսաստան, որտեղ Հայաստանի հետ կարգավորման գործընթացում իրեն ավելի շատ բան առաջարկում է Ռուսաստանը, քան առաջարկում է արևմուտքը, առաջարկում է իմաստնավոր օրինակի համար Միջանցքը։ Եվ այդ պատճառով է, որ մենք տեսնում ենք, չէ՞, Ալիևը գնում է Բիշկեկ, Բիշկեկում նստում, ասում է, ինչի՞ է գնաց հասե Գրանադա, համ ձեր ռազմավարական դաշնակիցն է Ռուսաստանը, համ մեր դաշնակիցն է, եկեք ռուսների միջոցով կամ բանակցենք, կամ եթե ռուսների միջոցով չենք բանակցում, եկեք ուղիղ բանակցենք։ Իսկ շատ պարզ է իրավիճակը, ինքը ստացել է արևմտյան հարթակից այն առավելագույնը, ինչ որ ինքը կարող էր ստանալ, և հիմա փորձում ստանալ մյուս հարթակից այն առավելագույնը, ինչ որ ինքը կարող էր ստանալ։ Հիմա ստեղ ըստ էության մեր ամենաառաջին անելիքը պետք է լինի այս պարզ ճշմարտության և այս իրավիճակի հնարավորինս հանգամանալից մատուցումը մեր արևմտյան գործընկերներին մեկ, և մեր արևմտյան գործընկերների այդ աշխատանքային ուղղությամբ որսը չի կարելի մարսել, որտեվ գիտեք ստացվում է, որ կամ արևմուտքային և իմաստնավորի բրյուսելյան ֆորմատն ու վաշինգտոնյան ֆորմատ Ադրբեջանը օգտագործել և դենն է, կամ իրենք հասկանում էին ինչա տեղի ունենում, բայց համաձայն են այդ ամենի հետ, այս երկու տարբերակն է մնում։
Եվ աչքել փակել են ռազմական լուծման հայաթափման Վրաստանց։
Այո,
բայց Ադրբեջանն ուզում է խաղաղության պայմանագիր ընդհանուր առմամբ։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այդ հարցի պատասխանը պերմանենտ չէ, մեռած չի այդ հարցը, որ ես ասեմ հա կամ չէ, ու դանով հարցը փակվի։ Հա, այդ հարցը շատ փոփոխական և շատ օրգանիկ հարց է։ Ինչ նկատի ունեմ, այդ հարցը կախված է բազմաթիվ փոփոխականներից, որոնց մեջ կա նաև մեզանից կախված փոփոխականներ, ոչ միայն մեզանից են կախված, կա նաև աշխարհական իրավիճակի դաշնակիցների կարողություններ, իր սեփական կարողությունները, բայց կան նաև էլեմենտներ, որոնք մեզանից են կախված, մեզանից կախված էլեմենտները, որոնք են ըստեղության մեր դիմադրողունակության մակարդակը, այսինքն մեզ հետ կրվել ինչքան է Ադրբեջանի վրա նստում, որում խոսքը ոչ միայն զինված ուժերի մասին է, կան բազմաթիվ այլ բաղադրիչներ, եւ մեզ հետ պայմանավորվելու առավելությունները, այսպես ասենք, այսինքն ինչ հնարավոր մեզ հետ պայմանավորվել, ինչ պրոյեկտները հնարավոր մեզ հետ միասին անել։ Այս երկու հարցերը, որ հստակ մեզանից են կախված, իրենց հերթին ազդում են այդ ձեր հարցի պատասխանի վրա, Ադրբեջանը մեզ հետ ուզում է խաղաղություն, թե չի ուզում։ Ես այս պահին ցավոք սրտի չեմ տիրապետում ամբողջ տեղեկությանը, թե բանակցային գործընթացի, թե մեր դիմադրողունակության մակարդակի, թե համատեղ պրոյեկտների տեսականի, բայց ասածս որն է, որ այդ ցանկացած մարդը, որ այդ հարցին առանց ամբողջական տեղեկատվության ժամանակի եւ տարածության մեջ տիրապետում, այսպես վերջնական եւ ստատիկ պատասխան է տալիս, որ այո կամ ոչ, ստում է այնքան էլ գործնական քաղաքականության մեջ ճիշտ չի։
Դուք համաձայն եք վարչապետի լավատեսության հետ, որ 3 կետ ըստեյության համաձայնեցված է։
Որոնք են այդ կետերը։
Ճանապարհներ, տարածքային ամբողջականություն եւ քարտեզ սահմանակ։
Ես ինչքան հասկանում եմ վարչապետի ելույթից էլ, բանակցությունների գործընթացից էլ, սրանք ոչ այնքան համաձայնեցված կետերն են, որքան արևմտյան հարթակների աշխատանքի արդյունքում ձևավորված սկզբունքներն են, որոնց հիման վրա պետք է կառուցվի այդ խաղաղության մեծ համապարփակ պայմանագիրը։ Եվ առաջին անգամ պետք է նաև արձանագրել, որ այս 3 սկզբունքները հստակ եւ այսպես վերջնական ձևակերպած առաջ բերվեցին Գրանադայում, թեպետ սրանք առանձին-առանձին խոսացվել են, քննարկվել են միջև այդ նաև Պրահայում, նաև Բրյուսելում, նաև Վաշինգտոնում, որ ամենակարևորն է այստեղ, բայց վերջնական տեսքով սրանք առաջ են բերվել Գրանադայում։ Գրանադայում սրանք համաձայնվել են Հայաստանի, ԵՄ-ի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի միջև, որտեղ Ադրբեջանը ներկա չէր Գրանադայում։ Եվ ըստ էության հույս այն էր, որ Բրյուսելում կհամաձայնեցվի նաև Ադրբեջանի հետ։ Բայց ցավալիորեն Բրյուսելը նույնպես տեղի չունեցավ։ Այնպես որ այո, կարելի ասել, որ Արևմտյան հարթակները եկել հասել են որոշակի հանգրվանի, երբ որ ձևավորվել են այլևս որոշակի սկզբունքներ, որոնց հիման վրա պետք է կառուցվի խաղաղության պայմանագիրն, որոնց այդ սկզբունքները ի տարբերություն օրինակ Ադրբեջանի, հիշում եք, 5 սկզբունքներ էր չէ՞ Ադրբեջանը առաջ քաշացել, որոնք բավականին ընդհանրական են եւ ոչինչի չպարտադրող էին ըստ էության այդ սկզբունքները, որտեղ դրանք ցանկացած մասնագետ կարող է ամեն կերպ ինտերպրետացնել։
Միջազգային իրավունքի հիմնակարերն են։
Այո, ապա սրանք շատ կոնկրետ սկզբունքներ էին։
Գերմանացի փորձագետ Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհուրդ հետազոտական կենտրոնի հարավային Կովկասի հարցերով առաջատար փորձագետ Շտեֆան Մայստերը Հրայր Թամլյազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում հավանական է համարել Ադրբեջանի նոր ագրեսիան Սյունիքում միջանցք ստանալու համար։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
No, I think Aliyev was testing before he took Karabakh by force. He was
Կարծում եմ, որ մինչ Ղարաբաղը բռնի ուժով վերցնելը Ալիևը փորձարկում էր արևմուտքի արձագանքը Հայաստանի, բայց նաև Լեռնային Ղարաբաղի դեմ այլ գործողություններով ու միջոցներով։ Նա տեսավ, որ խոսքերը շատ են, բայց լուրջ արձագանք չկա, ուժի կիրառման համար պատժամիջոցների կամ կոշտ միջոցների մասին քննարկում չկա, եւ նա պարզապես արեց դա։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ դա գուցե նաև այն պատճառով է, որ արևմուտքի անկառույցներն ու կառավարությունները սխալ մեսիջներ են ուղարկել։ Դա նաև Եվրամիության անդամ երկրների եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից լուրջ ներգրավվածության բացակայություններ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի եւ Ղարաբաղի իրավիճակի վերաբերյալ։ Իսկ ինքը Ալիևը պարզել է, որ դա կարող է անել առանց մեծ հետևանքների։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ դա ավտորիտար պետության քաղաքականությունն է։ Ցավոք, աշխարհակաղաքականությունը նույնպես այդպես է գործում եւ նա պարզապես արեց դա, եւ դեռևս կարծես թե լուրջ արձագանք չկա արևմտքի
կողմից։
Azerbaijan claims that it wants peace with Armenia now, that it has no intentions of attacking Armenia. President
Ադրբեջանը պնդում է, որ խաղաղություն է ուզում Հայաստանի հետ, որ չունի Հայաստանի վրա արձակվելու մտադրություն։ Նախագահ Ալիևը կրկին հանգստացնում է, որ Ադրբեջանը Սյունիքի մարզում չի արձակվի Հայաստանի վրա Նախիջևան տանող միջանցք բացելու համար։ Թեև Ադրբեջանում սեփական լսարանի հետ խոսելիս նա ասում է, որ Զանգեզուրը պատկանում է Ադրբեջանին եւ պետք է վերցնեն այն։ Միջազգային լսարանի համար նա անընդհատ ասում է, որ խաղաղություն է ուզում։ Մի կողմից մենք տարբեր աղբյուրներից այդ Թուն Բարձաստիճան Պաշտոնյաններից լսում էինք, որ դա իսկապես կարող է տեղի ունենալ, եւ ի՞նչ եք կարծում, նա կարող է հարձակվել Հայաստանի վրա Սյունիքի միջանցք ստանալու համար։ Դուք դեռ կարծում եք, որ դա իրական հնարավորություն է։
Do you still think that it's a real possibility?
Yes, I think it is a real possibility. Aliyev is a maximalist. He will take
Այո, կարծում եմ, որ դա իրական հնարավորություն է։ Ալիևը մաքսիմալիստ է, նա կվերցնի այն, ինչ կարող է վերցնել, եթե իրեն կանգնեցնող չկա։ Եվ կարծում եմ, որ Հայաստանն այս պահին ի վիճակի չէ ռազմական ճանապարհով զսպել Ադրբեջանին։ Մենք նաև գիտենք, որ Ռուսաստանը շատ հարցերում նաև պայմանավորվել է Ադրբեջանի հետ, իսկ Թուրքիան ամեն դեպքում աջակցում է Բաքվին։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ նա ռևանշ է ուզում Հայաստանի դեմ, ուզում է նվաստացնել Հայաստանի նաև 1990-ականների տեղի ունեցածի Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում Ադրբեջանի պարտության համար։ Կարծում եմ, եթե նա ի վիճակի լինի դա անել, նա նաև ուզում է ուժ գործադրել զուտ ուժ ցուցադրելու համար, պարզապես ցույց տալու համար, որ կարող է դա անել, նույնիսկ եթե դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Նույնը Ղարաբաղում էր, նա կարիք չուներ Ղարաբաղը ուժով վերցնելու։ Փաշինյանն արդեն համաձայնել էր, որ Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է, խնդիրը վերաբերում էր միայն ժողովրդի անվտանգությանը, եւ նրանք դա արեցին պարզապես, քանի որ կարող էին դա անել։ Նրանք ուզում էին ժողովրդին դուրս մղել։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ դա իսկապես լուրջ է, որ նրանք կարող են դա անել։ Կարող են ուժ գործադրել, ուժով միջանցք վերցնել։ Խոսում են Զանգեզուրի շրջանի մասին, որ նույնիսկ միջանցքից էլ ավելի տարածքներ վերցնեն։ Կարծում եմ, որ դա իրական սպառնալիք է, որը մենք չպետք է թերագնահատենք։ Կարծում եմ, որ բռնության Հայրենության լեզուն, որը մենք լսում ենք Ալիևից եւ նրա կառավարությունից, նվաստացուցիչ է։ Ստորացուցիչ է, թե ինչպես են խոսում մարդկանց մասին, ինչպես են նման ռևանշիստական մոտեցում ցուցաբերում, ինչպես են քննարկում արևմտյան Ադրբեջանը, պնդելով, որ Հայաստանը գոյություն չուներ։ Կարծում եմ, որ դա միայն բանակցությունների համար չէ, կարծում եմ, որ դա արվում է նաեւ հողը փորձարկելու համար, եւ հենց դրա համար էլ դա այդքան վտանգավոր է։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Թուրքիայում շարունակել է Գազայի հատվածի վիրավիճակի շուրջ բանակցությունները, նա հանդիպել է Թուրքիայի արտգործ նախարար Հաքան Ֆիդանի հետ։ Անցած շաբաթվերջից նա եղել էր Իսրայելում, Հորդանանում, Պաղեստինյան արևմտյան ափում, Իրաքում։ Թուրքիան Բլինքենին սառն է ընդունել։ Օթանավակայանում ԱՄՆ-ի պետքարտուղարին դիմավորել են նահանգապետի տեղակալը։ Էրդողան Բլինքեն հանդիպում չի նախատեսվել։ Էրդողանը Անկարայից դուրս է եկել, մեկնել է Թուրքիայի Ռիզե քաղաք։ Իսկ Գազայի հատվածում շարունակվում են ռազմական գործողությունները, իսրայելական բանակը գործնականում կտրել է Գազայի հատվածը, այն բաժանելով հյուսիսային եւ հարավային մասերի։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Գազան շարունակ հրթիռակոծվում եւ ռմբահարվում է։ Վաղը լրանալու է Իսրայելի եւ Համասի պատերազմի մեկնարկի առաջին ամիսը։ Գազայի հատվածում զոհերի թիվը նոյեմբերի 6-ի առավոտյան դրությամբ հասել է 10022-ի, ներառյալ առնվազն 4104 երեխաներ։ Այդ մասին հղում անելով տեղական պաղեստինյան առողջապահական ծառայություններին հաղորդել է Al Jazeera արաբական հեռուստակայանը։ Վիրավորների թիվը մոտ 25000 է։ Անկախ աղբյուրները չեն կարող այս պահին ստուգել պաղեստինցի պաշտոնյաների հրապարակած տվյալների արժանահավատությունը։ Պաղեստինցիները ասում են, թե Գազայի առողջապահական համակարգը գործնականում ավերված է եւ ողջ մնացած բուժանձնակազմը այլևս իզորու չէ լիարժեք օգնություն ցույց տալ տուժածներին։ Գազայի բժիշկները միջազգային համայնքին կոչ են անում պահանջել Իսրայելից հայտարարել մարդասիրական հրադադար, ինչը թույլ կտա դուրս հանել ծանր վիրավորներին, պարեն ջուր եւ դեղորայք հասցնել Գազայի հատված։ Վիճակը հիրավի օրհասական է, այն ներկայացնելով Ռամալլահում Պաղեստինի կառավարության նիստում վարչապետ Մոհամեդ Շտայենը չի դիմացել եւ լաց է եղել, երբ ասել է, որ Գազայում երեխաները իրենց մարմինների վրա գրում են անունները, որ ռմբահարումներից հետո հնարավոր լինի նույնականացնել դիակները։
والخزي والعار للمجرمين
Ողորմություն նահատակների հոգիներին եւ ամոթ հանցագործներին, մի կերպ զսպելով լասը, ասել է վարչապետը։ Իսրայելի զոհերի թիվը մոտ 1400 է, բացի այդ ավելի քան 240 իսրայելցիներ պատանդարված են։ Մերձավոր արևելյան այս հրդեհը մարելու եւ ամբողջ աշխարհում հակաիսրայելյան տրամադրությունների սրընթաց աճը զսպելու համար նորից տարածաշրջանը մեկնել Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Երեկ նա բանակցել է Իրաքում, ապա ուշ երեկոյան մեկնել Անկարա։ Նրա այցից առաջ Ինջիրլիքում, Թուրքիայում ամերիկյան ռազմականի մոտակայքում բողոքի ցույց է տեղի ունեցել։ Հարյուրավոր վրդովված մարդիկ փորձել են ներխուժել ռազմակայան, սակայն իրավապահները դա կանխել են։
Պոլիսը տաշատմակ ու բենզինի շեյլեր յանլիշ։
Բլինքենին ընդգծված սառնությամբ են դիմավորել Անկարայում, որտեղ օտակայանում թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ չեն եղել, իսկ բարձրաստիճան հյուրերի սարահի լույսը միացված չի եղել։ Նրան դիմավորել են միայն Թուրքիայի ԱՄՆ դեսպան Ջեֆ Ֆլեյքը, Անկարայի փոխնահանգապետը եւ արտաքին գործերի նախարարության մի ներկայացուցիչ։ Ակշամ օրաթերթի փոխանցմամբ այդպիսի բան Թուրքիայում չէր եղել, դա ապտակի հետ համեմատելի բողոք էր։ Բլինքենը այսօր բանակցել է թուրք պաշտոնակից Հաքան Ֆիդանի հետ, այսօր էլ է բողոքի ակցիա եղել։ Մարդասպան Բլինքեն չքվիր այստեղից վանկարկել են Պաղեստինամետ թուրք ցուցարարները, ամերիկան լռում է, երբ գազայում երեխաների կոտորած է, ազդարարել է նրանց բերած պաստառներից մեկը։ Բլինքենը շարունակում է շրջագայությունը, որի միակ նպատակն է փորձել նպաստել պատերազմի դադարեցմանը և հավաստիացնել, որ Վաշինգտոնը ամեն ինչ անում է մարդասիրական հրադադարի կայացման համար։ Անկարայից հեռանալուց առաջ նա ասել է, որ Ֆիդանի հետ քննարկել է գազայի ճգնաժամը, մարդկանց օգնություն հասցնելու և հակամարտության հնարավոր տարածումը կանխելու հարցերը։
We've also had very important conversations throughout this trip with countries in the region on the role that everyone can play in making sure that the conflict doesn't expand, doesn't spread.
Մենք քննարկել ենք իսրայելցիների եւ պաղեստինցիների միջև հարատև հուսալի խաղաղության հաստատման հնարավորությունները, ասել է Բլինքենը։ Իսրայելի բանակը ամբողջությամբ շրջապատել է Գազա քաղաքը։ Նախորդին ուշագրավ կարծիք է հայտնել Հորդանանի թագուհի Ռանիան CNN-ի թղթակցի հետ զրույցում։ Թագուհին ասել է, թե հարկ է նախևառաջ հասկանալ հակամարտության խորքային պատճառները։ Նրա համոզմամբ, նույնիսկ եթե հաջողվի սպանել Համասի բոլոր զինյալներին, բուն խնդիրը չի վերանա։
If you manage to eliminate all of Hamas, what next? The root cause of this conflict is an illegal occupation. It is routine human rights abuses.
Այս հակամարտության արմատներն ապօրինի օկուպացիան է, մարդու իրավունքների համատարած ոտնահարումը, անօրինական բնակեցումները։ Դուք կարող եք սպանել մարդիկին, բայց անհնար է սպանել հիմնական պատճառը, ասել է Թակուհին։
Illegal settlements. You can kill the combatant, but you cannot kill the cause.
Իսրայելի եւ Համասի միջև հակամարտությունը շեղել է ուշադրությունը ռուս-ուկրաինական պատերազմից, որտեղ իրավիճակը մնում է գրեթե նույնը։ Ռազմաճակատային գիծը նույն դիրքերով պահպանվում է, ռուսական ուժերը շարունակում են հարվածել ուկրաինական բնակավայրերին, մասնավորապես նավահանգստային ենթակառուցվածքներին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հերքել է բանակցությունների գնալու մասին մամուլի հրապարակումների ենթադրությունները։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը.
Վլադիմիր Զելենսկին հերքել է Ռուսաստանի հետ բանակցություններ սկսելու համար իր վրա ճնշում գործադրելու մասին տեղեկությունը.
I don't have for today, I don't have any relations with Russians and they know my position, that is the position of my country.
Բոլորը գիտեն իմ վերաբերմունքը, որը համընկնում է ուկրաինական հասարակության վերաբերմունքի հետ։ Այսօր ոչ ոք Եվրամիությունից կամ Միացյալ Նահանգներից ինձ վրա ճնշում չի գործադրում, որպեսզի մենք հիմա նստենք Ռուսաստանի հետ, խոսենք եւ ինչ որ բան տանք նրանց։ Նման բան չի լինի։
That is the position of our people. We don't want to make any dialogue with terrorists.
Պուտինի վարչակազմը Զելենսկին անվանել է ահաբեկչական եւ հավելել. Ոչ ինքը, ոչ էլ Ուկրաինայի ժողովուրդը պատրաստ չեն բանակցել ահաբեկիչների հետ, քանի որ նրանց խոսքերը ոչինչ չեն նշանակում։ Ավելի վաղ NBC News-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները հայտնել էր, թե Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության ներկայացուցիչները սկսել են Ուկրաինայի հետ քննարկել Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցությունների հնարավորությունը։ Նախագահ Զելենսկին նաեւ համաձայն չէ գեներալ Զալյուժնիի գնահատականին, թե պատերազմը մտել է Հակուղի, որը ձեռնտու է Ռուսաստանին.
I believe that today indeed the situation is difficult. I don't think that this is a stalemate.
Ես կարծում եմ, որ այսօր իրոք վիճակը ծանր է, բայց չեմ կարծում, որ սա փակուղի է։
Մինչդեռ The New York Times-ը հոդված հրապարակել, որում խոսվում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու եւ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալյուժնիի միջև առաջացող պարակտման մասին։ Հրատարակությունը նման եզրահանգման է եկել վերլուծելով Զելենսկու եւ նրա շրջապատի Զագանկը բրիտանական էկոնոմիստ ամսագրում գեներալ Զալյուժնիի վերջին հոդվածին, որում նա վերլուծում է պատճառները, թե ինչու Ուկրաինայի զինված ուժերը չկարողացան ճեղքել ռուսական ճակատ եւ ուկրաինական զորքերի հարձակումը դանդաղել է, չբերելով ակնկալվող արդյունքները։ Զալյուժնին պնդում է, որ պատերազմը մտել է դիրքային փուլ եւ դա ձեռնտու է Ռուսաստանին։ The New York Times-ը գրում է, թե Արևմուտքում աճում է թերահավատությունը Ուկրաինային ռազմական օգնությունը շարունակելու վերաբերյալ, ինչը դրսևորվեց մասնավորապես պարզապես ԱՄՆ կոնգրեսի եւ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի միջեւ բյուջեի վերջին վեճերի ժամանակ։ Ուկրաինական էլիտայի տարաձայնությունների մասին խոսում է նաեւ այն փաստը, որ այսօր Զելենսկուն ակտիվ քննադատում է նրա վարչակազմի նախկին թերևս ամենահայտնի խորհրդական Ալեքսի Արիստովիչը, ով նախորդին նաեւ հայտարարել էր, թե ուզում է մասնակցել եկող տարի կայանալիք նախագահական ընտրությունների։ Կիևը դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել, որ պատերազմական պայմաններում նախատեսում է անցկացնել հերթական նախագահական ընտրություններ, սակայն Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Ալեքսանդր Գոնչարենկոն հայտնել է, թե իր տեղեկություններով Վլադիմիր Զելենսկին որոշել է հաջորդ տարի նախագահական ընտրություններ անցկացնել։ Նա նախագահի աշխատակազմին հանձնարարել է նախապատրաստվել ընտրություններին, որոնք նախատեսվում է անցկացնել 2024 թվականի մարտի 31-ին։ Ընտրությունները, եթե կայանան, պնդում են փորձագետները, կկայանան մեկ նպատակով՝ ցույց տալ Արևմուտքին, որ Ուկրաինան ժողովրդավարական պետություն է և որ պետք է շարունակել օգնել Ուկրաինային։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am